Jaký je nejnovější objev českých egyptologů? Proč staří Egypťané s mrtvými pohřbívali i lodě? Kdo byla staroegyptská královna Chentkaus III. A jak špičkoví čeští archeologové poznají, kde mají začít v Abusíru kopat? To vše se dozvíte od dnešního hosta studia Leonardo. Naše pozvání přijal profesor Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Káhyře. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus ze zdraví Renata Kropáčková.
Studio Leonardo.
Naším hostem je tedy profesor Miroslav Bárta. Vítejte, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Každý rok minimálně jeden významný objev. Taková je bilance českých egyptologů v Abusíru. Britský odborný internetový časopis Heritage Daily dokonce zařadil odhalení hrobky královny Chentkaus na pyramidovém poli v Abusíru na třetí místo mezi 10 největších archeologických nálezů loňského roku na světě vůbec. Jak se vám tohleto poslouchá?
Víte, s těmi žebříčky člověk musí nakládat opatrně. Přiznávám, že je to příjemná zpráva, protože Heritage Daily je respektované médium. Na druhé straně já si myslím, že je to taky určité varování, aby člověk neustrnul ve vývoji a je potřeba se dívat dál. Tohle už je milník, který máme za sebou. Zaplať pánbu za něj, jsme za něj vděční, ale ve skutečnosti jde zejména o to, že ten nález skutečně nějakým způsobem osvětlil doposud neznámé stránky historie 5. dynastie, tak to je pro nás přirozeně důležitější než nějaký žebříček, který přirozeně, ale na veřejnosti zase pomáhá dobrému jménu České egyptologie a České republiky obecně, takže...
Je to závazek i do budoucna víceméně?
No závazek, já nemám rád to slovo závazek, protože ve vědě to je tak, že někdy se vám daří nacházet více odpovědí v rychlém sledu a někdy je to doba, kdy prostě odpovědi na vaše otázky nepřicházejí, takže přirozeně my se snažíme dělat tu práci, jak nejlépe umíme, ale to neznamená, že bychom mohli slíbit každý rok nějaký v úvozovkách objev.
A jaké otázky vám pomohlo zodpovědět tehle ten poslední objev, ta hrobka královny Chentkaus III?
Pohybujeme se přibližně na konci 25. století před Kristem a to je doba, kdy ve starém Egyptě v té společnosti doby stavitelů pyramid dochází k mnoha zásadním změnám ve společnosti, v administrativě. Ten stát jakoby narazil na vrchol svého možného vývoje a najednou faktory, které působily pozitivně, přispívaly k jeho růstu, tak ho začínají brzdit a více energie toho státu pohlcovat, než by produkovali. A v tomto prostředí, kdy rostl vliv zájmových skupin, docházelo k něčemu, co taky velmi dobře známe, k jisté oligarchizaci státního aparátu, tak žila tato královna, která se stala i matkou nástupce na trůnu, právě v době, kdy jistá tradice v oblasti politiky, společenského systému, ale i náboženství, nebo chcete-li symbolického života, končí a začíná nová, kdy králové mají stále více a více okleštěné pravomoci, vysocí úředníci nabývají vysoké nezávislosti a to všechno dohromady vlastně pomáhá do té mozaiky prostřednictvím konkrétního archeologického nálezu zasazovat nové kamínky.
Asi před rokem jste v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že královniny kosterní pozůstatky budou zkoumat antropologové z Národního muzea. Už jsou známy výsledky jejich expertízy?
Já jsem tehdy říkal, že to plánujeme letos na jaro, takže v okamžiku, kdy se nám povede stabilizovat to pracoviště, tak plánujeme expedici, jejíž významnou součástí budou tvořit právě odborníci z Národního muzea, jejíž úkolem by mimo jiné měla být i prozkoumání kosterních pozůstatků této královny.
O jaké stabilizaci mluvíte?
No, tak my stále řešíme, jakým způsobem letos budeme pokračovat ve své činnosti, protože ve srovnání s rokem 2011 třeba nám v absolutních číslech klesl rozpočet asi o třetinu.
Takže vaše koncese v Abusíru, která je svojí rozlohou asi největší koncesí zahraniční expedice v Egyptě, nemá pro letošní rok zajištěn dostatek financí?
Máme zajištěné základní finance, které musíme používat na to, abychom na té koncesi zajistili provoz, což je položka, která nabíhá každý měsíc v roce, protože zodpovídáme za to, že je chráněná, že tam vykonávají strážní službu lidé, kteří jsou námi najatí, a to všechno jsme schopni zajistit. Jsme schopni zajistit i jakousi mini expedici, která by zpracovávala nálezy, ale to je v tuto chvíli tak všechno.
Když už jsme tedy u té konkrétní činnosti, jak vlastně vaše práce probíhá? Jak poznáte, kde na tak obrovské ploše máte začít kopat, kde by něco mohlo být?
To je velmi dlouhý příběh, protože představa, že přijedete s kloboukem, s bičem za pasem a ukážete na místo a prohlásíte, tady uděláme objev za několik dní, ta je dneska už scestná. A to, že zdánlivě v rychlém sledu dochází v našem týmu k těmto takzvaným objevům, je výsledek mnoha let práce, kdy my jsme investovali významné pracovní, časové a finanční prostředky do analýzy té lokality jako takové. Proběhlo tam v několika etapách geofyzikální průzkum, pořídili jsme nejdetálnější satelitní snímky všech pyramidových polí, zmapovali jsme všechny viditelné pozůstatky minulosti na povrchu terénu po celé lokalitě, a to dohromady společně se stovkami knih skládá jakousi mozaiku vývoje té lokality v průběhu několika tisíce let. A když tohle pochopíte, což přirozeně je cesta skutečně trvající roky a roky, tak pak můžete s poměrně vysokou efektivitou a pravděpodobností v tom terénu se soustředit na řešení otázek, které ještě nejsou jasné, a vytipovávat místa, která s jistou pravděpodobností jsou nejslibnější, a to se nám zatím v posledních právě letech daří. Takže ty takzvané objevy jsou opravdu výsledkem práce desítek lidí, řekněme, za poslední dekádu.
Vy na vykopávkách spolupracujete i s místními dělníky. Jak ta spolupráce s Egypťany funguje? I třeba po té revoluci nebo po arabském jaru, po událostech roku 2011, jestli ta politická situace nějak dolehla na vaší práci?
Tak prach usedá, podobně jako to bylo ve východní Evropě v roce 1989, taky do chvíli trvalo, než jsme se z toho probrali. Já si myslím, že dneska v údolí Nilu je ta situace velmi dobrá. Nám se dařilo doposud tam pracovat vždycky ve dvou bězích v průběhu roku, vždycky na jaře a na podzim, protože v létě to je nemožné s ohledem na klimatické podmínky. A přirozeně spolupráce s egyptskou stranou má několik aspektů. Ten jeden je spolupráce s představiteli Ministerstva pro památky, což jsou odborníci podobně jako my, kteří s námi v terénu spolupracují a zastupují egyptskou stranu. A pak to jsou dělníci, kteří pocházejí z okolních vesniček, a to jsou lidé, s kterými vesměs, třeba já osobně s mnoha z nich pracuji od roku 1991, kdy jsem do Egypta přišel. Část z nich jsou skutečně dneska už velmi zkušení terénní archeologové, kteří vědí, kde se pohybují, jakým způsobem ten výzkum má probíhat, a přirozeně jsou tam také lidé, kteří jsou relativně noví nebo z pohledu Gaussovy křivky nejsou tak inteligentní jako ti naši pěstovaní staří dělníci, a ti potom vlastně vykonávají takovou asistenční službu na těch výzkumech.
Jak konkrétně vypadá odkrývání takového nálezu?
Musíte tedy vytipovat místo, musí vám ho schválit egyptská strana, se kterou všechny naše aktivity vědecké v Egyptě poměrně logicky a nutně koordinujeme, a pak se vlastně najmou dělníci podle druhu, charakteru, rozsahu výzkumu 30, 50, 60 lidí. Je tam značná hierarchie, protože, jak už jsem řekl, ti nejzkušenější, to jsou takzvaní kopáči, kteří odhalují tu památku od nánosu písku, a pak jsou nosiči košíku, kteří ten materiál odnášejí na výsypku, kde se zase kontroluje. Odkrytí každého takového objektu typu hrobky královny Chentkaus trvá několik měsíců, takže to není, že tento a tento den byste udělali objev v úvozovkách, ale postupně teprve odkrýváte něco, význam čehož se naplňuje tak, jak jde čas na tom výzkumu, protože postupujete přirozeně od těch nejmladších fází do té nejstarší a obvykle prameny, které vám poskytnou informace o stáří, o druhu památky, o tom, komu případně patřila, jsou až ty poslední, takže celé to trvá obvykle 2 až 3 měsíce, než se takový objev vlastně udělá.
Máte pro letošní sezonu, která už za okamžik začne, nějaký plán nebo vizi, čeho byste chtěli dosáhnout nebo co by mohla ta sezóna přinést v rámci objevů?
Tak my vize a plány máme vždycky, pak je to přirozeně jako v každé oblasti života výsledek kompromisu, co se stane a co ne, co zbyde eventuálně na příště. My to máme asi tak, že máme jaksi konkrétní cíle, kdy chceme prozkoumat tu nebo tu část lokality, dokončit výzkum toho nebo onoho objektu, a ten první krok, který chcem letos učinit, je dokončení výzkumu člunu, který je asi 18 metrů dlouhý, zatím se to nepovedlo zcela, takže to plánujeme ve spolupráci s Texaskou univerzitou. A pak máme i skupinu jaksi cílů, které jsou nebo mají charakter jaksi takových obecnějších teoretických konceptů, kdy zkoumáme na základě těch konkrétních detailních úkonů to, jakým způsobem se ve starověku proměňovalo klima, jak se lidé na to adaptovali, jak se vyvíjela administrativa, jakým způsobem doba stavitelů pyramid vznikla nebo zanikla. A i podle toho vlastně vybíráme potom v terénu místa, která by při vynaložení rozumných prostředků a času dala co nejdetalnější odpovědi.
Když jste zmínil ten člun, to je váš nejnovější objev v Egyptě?
Je to nejnovější objev, ano, z konce loňského roku.
A co o něm můžete prozradit? V jakém stavu jste ten člun našli a co jsem o něm ví?
No, tak rozhodně ten člun není ve stavu, že byste do něj nasedli a mohli se plavit po Nilu. Je starý 4600 let, pochází z doby 3. dynastie, to znamená z doby panovníka Djosera a jeho následovníků. Je asi 18,5 metrů dlouhý a vzhledem k tomu, že dlouhá století ležel v kyselém písku, tak ten jeho skelet je značně fragilní, narušený, ale co je možné, je zdokumentovat ho prakticky v celé délce, zdokumentovat a analyzovat konstrukční detaily, které představují významné technické inovace nebo pokrok v té době ve srovnání se staršími. No a přirozeně velmi důležitý je i ten kontext nálezu, protože člun se nachází poblíž velké, bezejmenné zatím hrobky, která jejíž majitel tento člun měl, zejména pro náboženské účely na onom světě, aby se s ním mohl plavit ve společnosti staroegyptských bohů pod světím. A nám zbývá tedy zjistit i to, kdo vlastně majitel této hrobky byl a jaké měl postavení, protože v oblasti nekrálovské architektury nebo nekrálovské společnosti tento člun je absolutně unikátní nález, který a ty paralely, které jsou známy, pocházejí jenom z oblasti královských pohřbů.
Posloucháte Studio Leonardo, jehož dnešním hostem je profesor Miloslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Káhyře. Ještě vás od toho člunu nepustím. Je z něho možné vlastně z toho vašeho nejnovějšího nálezu vyčíst něco charakteristického pro stavbu lodí ve starém Egyptě?
Ano, na tom právě pracujeme, a protože stavba lodí jako taková je velmi specifická část vědeckého výzkumu, tak my jsme navázali poměrně snadno spolupráci s jednou z nejprestižnějších institucí, která se obecně čluny ve starověku a středověku zabývá, to znamená s ústavem nebo vodní archeologie, podvodní archeologie na univerzitě v Texasu. A právě s nimi chceme se dobrat toho, jakým způsobem ten člun byl postaven, jestli mohl plout, nebo jestli je to symbolická konstrukce. Spíš to vypadá, že kdysi opravdu plul po Nilu. A podívat se také na to, jaký je rámec vůbec tohoto nálezu v oblasti technologií 3. tisíciletí před Kristem nejen v Egyptě, ale obecně na Předním východě, a možná, že z toho vznikne i jedna nová doktorská práce právě studenta ze Spojených států, který by u nás pracoval.
Patřilo ke koloritu Egypťanů pohřbívat spolu s mrtvými i lodě?
Jak už jsem řekl, v tom kontextu v té době je to naprosto výjimečný nález. Podstatně později docházelo k tomu, že i nekrálovské osoby měly v pohřebních komorách modely lodí, ale to byly modely, které jsou dlouhé několik desítek centimetrů a jsou spíše symbolickými modely než skutečnými bárkami. Ale v tom symbolickém světě úplně stačilo mít tu loď buď vytesanou na stěně hrobky nebo jako model. A tohle je doba mnohem starší, kdy se šlo takovým tím naturálním způsobem. Když loď, tak jedna ku jedný.
Se staroegyptskou vírou jistě souvisí způsob pohřbívání. Proč vlastně staří Egypťané mrtvé mumifikovali a stavali jim tak obrovské hrobky, dávali jim takové dary vlastně sebou na onen svět?
To je jedna z věcí, domnívám se, kde se můžeme i inspirovat, nechci říkat poučit, ale možná i poučit, protože staří Egypťané nevytěsnili smrt jako něco, co není součást života, jako něco, co je téměř nepatřičné v naší kultuře umřít, to se přece nedělá. Takže smrt brali jako přirozený přechodový rituál, kterým jenom vlastně přecházejí z jednoho světa do jiného, a proto také se snažili během svého fyzického života žít podle určitého etického kodexu, který byl formulován i písemně. Ve zkratce se mu říká princip mát, spravedlnosti. Také když přišli na onen svět, tak byli znovu zrozeni, a jedna z prvních věcí, když doputovali ke společenství bohů, tak byl výslech, kdy oni byli vyslýcháni, zda skutečně žili tak, jak měli, a pokud ne, tak byli sežráni takzvanou božskou požíračkou. No a jeden z těch atributů pro věčný život bylo také to, aby měli místo svého kultu, to znamená hrobku, kde by jim generace, které zanechali na tomto světě, vzdávali respekt, a zároveň bylo třeba v pohřební komoře jednak chtělo vybavit různými potřebami, které by mohlo potřebovat na onom světě, a zároveň zachovat fyzický vzhled toho majitele tak, aby i jeho fyzická podoba vlastně přetrvala na věky.
Ty hrobky sloužily jenom jako hroby v dnešním slova smyslu, anebo ještě k nějakému jinému účelu?
Byl to velmi významný sociální nástroj komunikace, protože postavení majitele hrobky dávalo jasně najevo, na co mají třeba jeho pozůstalí ve společnosti nárok, ve smyslu třeba různých úřadů ve státní administrativě. V Egyptě fungovalo něco, co také velmi dobře známe, jako klientelistický systém. A když jste přicházeli do určité hrobky jako nečlen rodiny prokázat třeba čest zesnulému, tak jste tím dávali najevo, že patříte k určité zájmové nebo společenské skupině, a podle toho také jste mohli ve společnosti v té živé, v údolí Nilu, což bylo jenom pár set metrů od hrobek, zaujímat specifická postavení, která implikovala třeba různé výhody, různé služby a tak dále.
Náš rozhovor se pomalu blíží ke konci, tak se vás chci zeptat, jestli se v Česku někdy dočkáme výstavy vaší práce, protože je známo, že v Egyptě panuje přísný zákaz vyvážení bytě nalezených úlomků k expertíze, tak jestli je něco takového představitelné?
To panuje, ale nám se povedla naprosto nepravděpodobná věc, totiž že Egypťané nám schválili seznam předmětů z našich výzkumů, které bychom mohli tady vystavit ve spolupráci s německými muzeji, která dřív pracovala v Abusíru na začátku 20. století. A Egypťané vlastně nám vyšli ve všech aspektech spojených s touto výstavou vstříc. Nyní je míč na české straně, protože ta výstava je přirozeně drahá a předpokládá buď zaplatit pojištění za tyto věci, což je skoro nemožné, že ty věci stojí opravdu desítky miliony dolarů, a nebo že vláda poskytne takzvanou vládní garanci. A to je věc na jednání. V tuto chvíli jsme ve stádiu příprav těchto jednání společně vlastně nebo pod záštitou rektora a Univerzity Karlovy, profesora Tomáše Zímy a ve spolupráci s Národním muzeem a jeho ředitelem panem Lukešem.
Máte odhad, kdyby k nějaké takové výstavě mohlo dojít?
Měla by být v roce 2019, kdy oslavíme 100 let existence české egyptologie na Univerzitě Karlově v Praze.
Hostem našeho vědeckého rozhovoru studia Leonardo byl dnes profesor Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou, přejeme hodně úspěchu.
Těšilo mě a hezký den.